Mūsu vienīgā saruna bija tāda, kad Kristar nobrauc divus stabilus braucienus un viss būs kārtībā. Un tā arī, principā, tā arī izdarīja un arī ļoti labs rezultāts. Un, lūk, nobrauc divus braucienus un rezultāts ir. Tā kā Mārtiņš ļoti labas komandas sagatavojas un tehniski, tehnika vienkārši lieliska līmenī. Un, kā viss ļoti labi. Protams, žurnālisti, citi cilvēki, kas no malas piemēram, vēro visu, varbūt varēja savādāk nopadomāt to, ka nu, trauma ir klāta un ka neveiksme vai kaut kā tā savādāk, bet es sevi tomēr uz pēdējiem jūtu, ka es pasaudzēšu roku nedaudz un viss būs kārtībā. Tos divus braucienus kaut vai minimums tos izturēšu. Nu, roka, protams, sāp vēl mazliet, bet nu, būs jau viss kārtībā.